halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da oo si toos uga dhageysanaysaan mawjadaha 19.19 mitirband hirarka efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, waa Sabti bisha Diisembarna waa 16 sannadka 2017-ka. Idaacadda Caawana waxaa halkan si wada jirayda kala socotiin doona Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Caawana waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta maamulada Puntland iyo Galmudug oo ku guuleystay inay furaan wadooyinka isku xira magaalada Gaalkacyo kadib dagaaladii halkaasi ka dhacay, kuwaas oo isu socodka dadka iyo gaadiidka muhiim u ah.
Maanta Ilaahay waa nagu guuleeyay inaan furno, waana ku dadaalaynaa jidkaasi inuu sii furnaado. Jid dambe oo xiran lama arki karo, ciidan isku dhafaa la dejinayaa meel walba. Waa dhammaatay, ciidan qabiil ma jiro, baabuur teknika oo iska ordahaya ma jiro.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana baarlamaanka dalka Kenya oo doortay 9 xubnood oo 3 ka mid ah ay Soomaali yihiin, kuwaasoo uga mid noqonaya baarlamaanka Afrika.
Waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijyadii martida mikrofoonka, caweyska Washington iyo qodobo kale, balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormari doona warkii dunida. Xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay Jimcihii shalay in awoodda sii kordhaysa ee hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi ay halis ku tahay Mareykanka, sidaasi daraaddeedna Washington ay adeegsan doonto tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si ay isaga difaacdo gardarrooyinka noocan oo kaleeta ah. Tillerson waxa uu yiri marka qaran uu wajahayo halis oo tan oo kaleeta ah, ficil la'aan lama aqbali karo. Tillerson ayaa waxa uu sheegay hadalkana ka yiri kulan ay magaalada New York ku lahaayeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay, kaasoo Mareykanku uu ka hor cadeeyay in tallaabo kasto ay miiska u saaran tahay si ay isu difaacaan. Wuxuuna intaas ku daray in Mareykanku uusan ka baxsanayn in uusan baxsad u ahayn in uu dagaal la galo Kuuriyada Waqooyi. Kulankaasi ayaa Tillerson waxa uu ahaa mid looga hadlay barnaamijka hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi, kaasoo ay soo qabanqaabisay dowladda Japan oo bishan haysa madaxweynaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
Xisbiga awoodda badan leh ee dalka Koonfur Afrika ayaa kulmaya si uu doorto hoggaamiye cusub xilli aanay xisbigooga hore u soo marin kala qaybsanaan inta leeg. Maalmaha soo socda ayaa 5 oo ka mid ah ergooyinka golaha qaran ee xisbiga African National Congress amaba ANC ay dooran doonaan madaxda ugu sarreeyada, iyadoo taana ay calaamad u tahay dhammaadka xukunka muranka badan dheliyey ee hogaamiyaha xisbiga uu dagaalku ku furan yahay ahna madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Jacob Zuma. Zuma oo ay haysato fadeexado musuqmaasuq ayaa ku riixaya inuu taa darteed xilka ay ugu dego kulanka uu yeelanayo xisbigu. Ninka isaga bedelaya kadib ayaa lagu wadaa inuu noqon doono musharaxa madaxweynaha ee xisbiga doorashada soo socota ee dalka Koonfur Afrika uga qaybgeli doona sanadka 2019.
Dhulgariir cabirkiisa lagu sheegay 6.5 magnitude cabirada dhulgariirada lagu qiyaaso ayaa waxa uu ruxay caasimadda Indonesia ee Jakarta iyo magaalooyinka ku yaala ee jasiiradaha Java ee dalkaasi, halkaasi oo goor dambe oo xalay dhulgariirkaasi uu ku dhuftay. Waxaana ay sheegeen mas-uuliyiinta dalkaasi in ugu yaraan 2 qof ay ku dhinteen goobahaasi. Saraakiisha gurmadka degdega ayaa waxa ay sheegeen in gurmad ay u sameeyeen dadka qaarkood ay ku ogaadeen in guryaha ay ka dumeen goobaha galbeedka magaalada ku taala Java, iyo sidoo kale dhowr isbitaal oo iyagu dadkii jiifay ee bukaanada ahaa laga soo daadgureeyey. Mas-uuliyiinta waxaa kaloo intaas ku daran in nin jiro da'aada 62 jiro islamarkaasina ku noolaa gobol ka mid ah gobollada jasiiradaha, iyo sidoo kale haweeney 81 jir ahayd ay ku dhinteen gur ku soo dumay. Weli ma caddo qasaaraha si rasmi ah tan iyo haatan, inkastoo weli gurmadku uu socdo. Dowladda Mareykanka ayaa qaybteeda saadaasha hawada waxay horey u sii sheegtay dhulgariirkaasi inuu ku dhufan doono Indonesia.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhaleecay inuu jeediyay hay'adda baadhista dambiyada gudaha Mareykanka ee FBI arrinta ku saabsan baadhista la xidhiidha in dowladda Ruushku ay ku lug lahayd ee doorashadii Mareykanka iyo in kale. Madaxweynaha ayaa tilmaamay suurtagalnimada inuu cafis madaxweyne u fidiyo la taliyihiisii hore amniga qaranka Michael Flynn, kaasoo qirtay inuu been u sheego hay'adda FBI-da. Horaantii sanadkan ayaa hay'adda sirdoonka Mareykanku ay soo bandhigeen warbixin sheegaysa in dowladda Ruushku ay ku lug lahayd ee doorashadii Mareykanka. Warbixintaas ayaa muujisay in ay Donald Trump ay la jirtay, kana soo horjeeday Hillary Clinton oo ay tartamayeen.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal VOA Washington ayaa dhegaysanaysaan. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulada Galmudug iyo Puntland iyo dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta ku guuleystay inay furaan wadooyin muddo sannado ah u xirnaa dagaalo ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Wadooyinka la furay ayaa muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka ah dhinacyada koonfurta iyo waqooyiga magaaladaasi. Wariyaheenna Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa haddaba warbixintan ka soo diray halkaas.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo taliyaasha ciidamada daraawiishta maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa maanta si wada jir u furay wadooyinka magaalada Gaalkacyo oo muddo ka badan 2 sano ku xirnaa dagaaladii kol hore dhex maray labada maamul ee gobolka ka arrimiya. Dadaalka wada furidda ayaa bilowday kadib markii magaalada Gaalkacyo ay socod ku soo gaareen taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, kuwa oo kulamo la kala qaatay qaybaha kala duwan ee maamulada Galmudug iyo Puntland ee gobolka Mudug. Madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa sheegay in aan loo dulqaadan doonin wada dambe oo xiran, isla markaana cid kasta oo amniga Gaalkacyo waxyeelaysa tallaabo laga qaadi doono.
Maanta Ilaahay waan ugu guuleeyay inaan furno, waana ku dadaalaynaa jidkaas inuu sii furnaado. Jid dambe oo xiran lama arki karo. Ciidan isku dhafaa la dejinayaa meel walba, waa dhammaatay. Ciidan qabiil ma jiro, baabuur teknika oo iska ordahaya ma jiro. Shaqo ayaa laga qabanayaa, tilaabaa laga qaadayaa cidii meesha xabad ka ridda, ciddii suxuna hadasha. Hataa raadiyaasha waa kontaroolayna. Dadka isku dirahayo oo raadiyaasha ka hadlaya waa in la qabtaa, waa in la soo qabtaa, waa in maanta wixii ka dambeeya qofkii dambi gala waa la ciqaabayaa. Soomaaliya ogaada, reer Galmudug ogaada. Waxaan idinka rajaynayaa, Ilaahay ka rajaynayaa in xabadduba meeshaan ka dhicin. Annaguna waa ku dadaalaynaa. Ciidamadii xoogga dalka waa kuwaan ayagaa u xil saaran. Maanta wixii ka dambeeya halkaa wixii ka dhaca ayagaa ka mas-uul noqonaya, ayagaa qaadahaya, annaguna waa la qaadaynaa. Booliiska iyo nabadsugidda iyo daraawiishta iyo waxlaale wixii kala joogaan waa la shaqayn doonaan. Labada kontarool oo laga soo galo waxaan ahayn oo hal qori ama hal askari joogi kara.
Taliyaha ciidanka daraawiishta Puntland Siciid Deere ayaa sheegay in la isticmaali karo wadooyinka la furay, hase ahaatee waxa uu digniin u diray ciidamada labada maamul.
Dhammaan wadooyinka waa furan yihiin. Wadada teeraga saacadda hadda laga bilaabo waa la isticmaali karaa. Ciddi ciidana oo ku soo xadud gudubta talaabo sharci ah laga qaadayaa. Wax badanna xabsiga waa fadhiyayaa. Ciidamo ilaaliye baa loo sameeyay, loo sameeyay insha Allah oo kormeeri doona meel kasta. Isbaarada ma oolaanaysa ma jirto, teeraga isbaar ma oolaanayso, meel kalena isbaar ma oolaanayso, laamiga xamarna isbaar oolaanayso. Checkpointyada guud oo laba ah ayaa jiri doona. Warkii wana waa dhammaaday. Maanta waaba bariyay Gaalkacyo, waagaa bariyay. Waxaan rabnaa dib dambe inaanan habeen u noqon, inaanan mar dambe habeen u noqon. Waaga bariyay iftiinka aan ku shaqaysano haddii la haydmo.
Taliyaha ciidanka Soomaaliya Cabdiweli Jaamac Gorod ayaa sheegay in qaybaha ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobolka Mudug ku sugan ay u diyaarsan yihiin in ay gacan ku qabtaan ciddii carqaladaysa amniga gobolka Mudug.
Ciddii nabadda isku daydaa inay ka hor timaado, horta marka hore Ilaahay baan u bandhigay. Dadka iyagu maaragtay dhibaataynaya, Ilaahay baan u bandhigay, yaan u bandhigaynaa. Waa hal qodob weyn. Marka xigana, cududdii qaban lahayd waa midda haddaan idin sheegayno. Xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka baliiska iyo nabad sugidda iyo daraawiishta oo localka ah iyagu hoos ku jira ayaa u xilsaaran. Madaxdaara ku kontaroolaysa oo muxuu ahaa iyo shacabka dhammaantood ayagaan ogolayn mar dambe in ay dhacdo nabadgelyo darro. Waa ka daaleen nabadgelyo xumo, saas daraadeedna uma baahna.
Wadooyinkan xirnaa ee lagu guuleystay maanta furitaankooda ayaa ku xirmay dagaalo isxigxigay oo ka dhacay gaalkacyo kuwa u dhaxeeyay Puntland iyo Galmudug. Hase ahaatee dadaallo horay la isugu dayay in lagu furo ma noqon kuwa miro dhalay. Cabdi Waaxid Macalin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.
Fiidwacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaana mar kale idinleenahay waa VOA idinka imaneysa Washington. Dalka Kenya waxa uu doortay 9 xubnood oo uga mid noqonaya baarlamaanka bariga Afrika ee EALA ee fadhigiisu yahay magaalada Arusha ee dalka Tanzania. Tartana loo galay xubinnimada oo aad u adka ayaa baarlamaanka Kenya uu xulay, islamarkaana uu codeeyey, waxaana 9 qof ee la doortay ku jira 3 qof oo Soomaali Kenyaana. Wariyahayaga Yasin Ciise Wardheere ayaa warbixintan magaalada Nairobi nooga soo diray.
Mudanayaasha baarlamaanka labada aqal ee waddanka Kenya ayaa ku guuleystay inay soo saaraan oo u codeeyaan 9 xubnood oo ku biiraya aqalka baarlamaanka Afrikada Bari ee xaruntiisu ay tahay Arusha. 7 ka mid ah mudanayaasha la doortay ayaa waxa ay yihiin kuwa muddo dheer aqalka baarlamaanka ku soo jiray, halka 2 ka mid ah ay yihiin dad siyaasadda ku cusub. Dadka ugu waaya aragsa waxaa ka mid ah Dr. Oburu Oginga oo ay Raila Odinga ay walaalo yihiin, iyo Aden Maxamed Nuur oo isaguna Mandheere laga soo dooran jiray oo ka mid ah rugcadaaga siyaasadda dadka Soomaalida ee gobolka Waqooyi Bari. Dr. Ogingo waxa uu ahaan jiray mudanaha baarlamaanka ee deegaanka Bondo muddo dheer gobolka Yaansa. Gabadha ugu da'da yar waxa weeye Florence Sergon oo ah gabar xagga caafimaadka baratay, islamarkaana siyaasadda ku cusub. 6 saacadood oo xarig jiid ah oo si adag labada aqal ee baarlamaanka iyo senatkuba ay u codeynayeen ayaa waxaa ku soo baxay Simon Bugwa oo isagu dhinaca Jubilee ka tirsan, horey uu ahaan jiray mudanihii baarlamaanka ee deegaanka Kamakunji ee ka horreeyay Yuusuf Xasan oo haatan isagu Kamakunji laga soo doorto. Waxaa xubnahaasi ka mid ah mudanihii horey looga soo dooran jiray deegaanka bariga Tigania, Mr. Maburi Aburi oo isagu helay 208 cod, halka gabadha iyaduna matali jirtay deegaanka Yandarao ay heshay 108 cod, gabadha la yiraahdo Wanjiku Muhia. Tikidka ama waraaqaha NASA ee mucaaradka dadka ku soo baxay waxaa ku jira wiil uu dhalay Kalonzo Musyoka oo la yiraahdo Kennedy Musyoka oo helay 309 cod. Waxaa kale oo isna ku jira Abdul Qadir Aden oo deegaanka Balanbala ee gobolka Waqooyi Bari horey looga soo dooran jiray. Sidoo kale Obura Odinga ayaa helay 243 cod, halka gabadha la yiraahdo Faaduma Ibrahim Cali oo horey u ahayd wakiilka haweenka ee deegaanka Wajeer ayaa heshay 242 cod. Sheekada xiisaha leh ee jaraa'idku ay aad maanta uga hadlayaan waxaa ka mid ah wiilka u dhalay Kalonzo Musyoka oo labada baarlamaanba ay u codeeyeen oo la sheegay in isaga si naxariis loogu eegay hooyadiis oo aad u xanuunsan oo Jarmalka lagu daweynayo, islamarkaana aabihii Kalonzo Musyoka oo weliba hogaamiyaasha mucaaradka NASA ka mid ahaa uu dhalay. Sidoo kale waxaa la isweydiinayaa isagana isku soo dhowaanshaha xukuumadda Jubilee iyo NASA inay ka dhex muuqato codka uu baahsan ee uu helay Dr. Oburu Oginga oo Raila ay walaalo yihiin, oo isagana la sheegay khibradda waayo aragnimada muddada dheer ee baarlamaanka uu ku jiray in lagu soo xushay, maadaama mudanaha aqlabiyadda yar ee laga badan yahay baarlamaanka waddanka John Mbadi ayaa soo dhaweeyey taageerada NASA. Xubnahooda ilaa iyo 4 xubnood ay ku guuleysteen 9 xubnood ee aqalka baarlamaanka East Africa. Yasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
Hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR ayaa waxa ay u diyaar garoobaysaa xaalad degdeg ah oo bini'aadnimo oo dhibaatada ku sii biireysa xaaladda Yemen horey uga taagnayda. Yemen ayaa waxaa kumanaan qof waxa ay ka qaxayaan dagaalada ku sii xoogaysanaya furmaha xeebaha ee dhinaca galbeed ee dalkaasi. Wariyaha VOA Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay xarunta qaramada midoobay ee magaalada Geneve, waxaase soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ayaa sheegtay inay helayso warar ku saabsan in dad ka badan 1400 oo qof ay ka qaxeen gobollada xudeyda iyo tacis dhowrkii maalmoodii u dambeeyey. Arrintan ayaa timid kadib dagaalo dhowaan ka dhacay xarunta dalka Sanca iyo deegaanada ku xeeran. Hay'adda UNHCR ayaa sheegtay inay la shaqaynayso hay'ado kale si kor loogu qaado howlgallada lagu caawinayo dadka qaxaya. Afhayeenka hay'adda Babar Balooj ayaa sheegay in xidhmooyin gargaarka degdega ah la gaarsiiyey 2000 oo qoys oo xudeyda ku nool. Gargaar dheeraada oo kumanaan qof oo kale ku socda ayaa waddada ku sii jira. Mr Balooj ayaa sheegay in isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo uu dhaawacayo howlgalka gargaarka degdega ah.
The blockade of Yemen, which has yet to be fully eased, has also resulted in shortages and subsequent price increases for...
Go'doominta Yemen oo ay ahayd in la qaado ayaa keentay inay wax gabaabsi noqdaan, arrintaasi oo sababtay inuu kor u kaco qiimihii badeecooyinka shidaalka, biyaha iyo waxyaabaha kale daruuriga ah oo ay ku jiraan cuntada iyo dawooyinka muhiimka. Tani waxay dhaawac gaadhsiisay dad badan oo barakacayay oo reer Yemena iyo qaxooti kale. Weli waxaa xayiraadi saaran tahay badeecooyinka ganacsiga iyo kuwa bini'aadamnimo, ayuu yidhi. Bilooj ayaa sheegay in hay'adda qaxootigu ay si gaar ah uga walwalsan tahay xaalka 1460 qaxooti reer Eritrea iyo weliba dad kale oo reer Yemen oo ku nool deegaanka Alkhawka. Deegaankan oo 117 kilomitir koonfur ka xiga magaalada Xudeyda ayaa la sheegayaa inuu yahay goob military. Mr Bilooj ayaa sheegay inay adag tahay in cuntadii badeecooyin kale goobahaas la gaadhsiiyo colaada jirta darteed. Mr Balooj ayaa dhinaca kale sheegay in la hakiyey qorshaha lagu caawinayo qaxootiga Soomaalida ee doonaya inay dalkoodii ku noqdaan. Waxa uu sheegay in doonyaha ka baxaya dekedda cadan ee tegaya magaalada Berbera ayna bixi karin ogolaanshihii loo baahnaa oo aan maamulka Yemen laga helin dartii.
Waa hagaag dhegaystayaal, warbixintaasi waxaa inala socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, waxaana magaalada Geneva ka soo dirtay wariyaha V O eda Lisa Schlein. Haatanna waxa aad ku soo dhowaataan dhegaystayaal barnaamijkii martida. Mikrofoonka waa kan Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka. Todobaadkan guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka Soomaaliya ayaa Muqdisho kusoo bandhigay qorshahooda 5 sano ee soo socota. Sidoo kale isla guddigan ayaa todobaadkii hore bilaabay diiwaangelinta xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliya. Haddaba barnaamijkeenan martida mikrofoonka waxaa marti inoogu ah guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka, Xalime Ismaaciil Ibraahim Xalime Yari. Marwa Xalime, marka hore kusoo dhawow barnaamijka, qorshaha 5 sano ee soo socota ayaad soo bandhigteen, bal noo faahfaahi waxa uu yahay qorshahan iyo waxa ku dhex jira.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta guddiga doorashooyinka ee madaxa bannaan ee qaranka waxa uu u idman yahay in uu qabto doorashada federaalka, doorashada baarlamaanka federaalka iyo doorashada madaxweynaha. Wuxuuna leeyahay waajibaad badan oo la saaray oo inuu fuliyo ah waqtigaas intaas ee doorashada socota. sida ogsoonahay, xilli haynta dastuurkeena ku dhigan baarlamaanku inuu xilka haayo ay tahay waa 4 sano iyo madaxweynahaba. 2016 doorashadii la galay December 7, 2020 2016 waxaa la dhaariyay baarlamaankeena federaalka ah oo labada aqal isugu jira. Baarlamaanka marka wuxuu ku egyahay xilli hayntiisa ugu adkaadii dastuurka loo fiiriyay 4 sano 2020. Marka waxa aan ka shaqeynayna waxa waa 2020 in aan doorasho xisbiyo siyaasadeed ku loolamayaan oo hal qof iyo hal cod aan inaan dalka u qabano. Sida kaleeto madaxdeena markii ay tagtay Turkiya sanad hore waxay soo go'aamiyeen in doorasho la qabto 2020. Sidoo kale markii London hay-adaha caalamiga iyo dowladdu ay isugu tageen, iyadana waxaa la soo wada go'aamiyey dowladdii federaalka iyo dowladaha kamidka ah dowlad goboleedyada federaalka ka tirsanba waxay isku soo raaceen in doorashadaas la qabto.
Maadaama
guddigu inuu doorasho qabto waa inuu habka u qaban lahaa soo bandhigtaa wax kasta qorshe ay leeyihiin. Qorshihii lagu qabanayo doorashadaasi inaan sameynay qasab noqotay shan sano waxay nooga bilaabanaysay laba kun iyo toddobadii wixii la rabay in la qabto waa noogu qoran tahay, wixii aan ka qabanayna waa ku qoran tahay. Laba kun iyo sideed iyo tobanka, laba kun iyo sagaal iyo tobanka, laba kun iyo labaatanka oo doorashadii iyo kow iyo labaatanka haddana la diyaarinayo doorashadii sharciyadeedii, wixii isbedelay, wixii laga bartay arkiidyadii la sameynayo, waxaasoo dhan la isu diyaaro shantaas sano oo qorsho ahaan sameynay.
Waa garta marka qareerada aad ku soconaysaan iyo qorshahaasi sida aad u wajahaysaan, maxaa bilow u ah oo aad hiigsanaysaan bilowga hore?
Horta qareerada aan ku socono qorshahaas hal gooluu leeyahay. Halka goolna waxaa waaye inaan hal waddankan gaarsiino doorasho, hal qof oo xaq ah oo xor ah oo dadku u wada simihiin oo universal ah, universal suffrage election waaye hal gool. Waxayna leedahay toddoba ujeedooyin. Ujeedada ugu horreysa ugu weyn waxaa waaye in la dhammaystiro oo la fuliyo la wada xaqiijiyo shuruucdii doorashada lagu qaban lahaa, maxaa yeele doorashada waxaa dar u ah shuruuc. Haddaysan shuruuc jirin, laysku kala hagaayo, lagu kala dambeynaayo, wax lagu qabanaayo, doorasho ma jirayso, waa jaantaar raganay noqonaysaa. Qodobka labaad waxaa waaye in la wado oo lasii dhiso kabaasitiga ama awoodda guddiga. Guddiga waa sagaal qof, wuxuu qaadanaa buldeyaha shaqaale, secretariat xogayo joogtuu leeyahay, xogayo joogtada waaxyo ay leeyihiin. Hadda waaxyahana ugu muhiimsan waxaa waaye waaxda samayn doonta howlgalka ama operation, waaxda wacyigelinta samayn doonta, iyo muxuu ahaay waaxda sharciyada dejinaysa qeyb kaloo gaarahaa jirta oo ayadana ay tahay waaxda xafiista diiwaangelinta diyada. Marka waxay u baahnaanaysaa sanadba sanad ka dambeysa shaqaale joogto ah lasii qabiyo, lasii kordhiyo, lasii tababaro shaqaalahaas, awoodda guddiga saas loo dhiso. Qodobka labaad waa. Qodobka saddexaad waxaa waaye in la sameeyo wacyigelin weyn ummadeena loo sameeyo oo dhanka doorashada ah, oo ah siday u codeynayaan iyo sida codbixiyuhu uu isu diiwaangelinayo. Maxaa yeele waddankeena waa la socotaa kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkee ugu dambeysay doorasho afartan laba sano ka hora ugu dambeysay. Dadka jiilkeenana boqolkiiba toddobaatan waa dhalinyaro ah, uun ka warqabin, aqoonin, weligood doorasho arkin lahayn. Intii doorasho soo aragta waa aad u yartahay. Waa in marka dadkii la baraa doorasho ma naqaano. Doorasho waxaa lagu indhafuray doorashadii dadbaneed iyo oday dhaqmeed oo qof soo magacaabaya iyo niman siyaasiyiin ah oo isugu tegay meel oo ayaga dadka magacaabayaan. Intaasaan u naqaanaa. Marka wacyigelintaas aad lagu wacyigelinaya say wax u dooranayaan, say kambeen u galayaan, say fulanaya xisbiyada waxay yihiin, arrimahaas oo dhan xaqooda iyo
waajibaadkooda.
Qodobka afraad waxaa waaye in xisbiyada lafteedii la diiwaangeliyo.
Waa gartay Marwa Xaliimo. Qodobkaas waan usoo laaban doonaa, laakiin su-aasha taagan ayaa ah sidee lagu qaban karaa doorasho xor ah oo xalaal ah oo ay shacabku ku soo doortaan madaxda mustaqbalka dhow ee soo socota, iyadoo aan ognahay in sidaan oo kale ay guddiyadii hore ay u sheegeen in maaragta doorashada hadda lasoo dhaafay oo kale tusaale ahaan inay u qaban doonaan laakiin ma aysan dhicin, welina waxaa jira duruufihii dhinaca amniga ah ee taagna.
Doorashada horta horeeta dowladdii hore keliya ma ahane, baarlamaankii hore keliya ma ahane, ilaa maalintii carta lagu soo sameeyey nidaam dowladeed oo Soomaaliya loo soo sameeyey oo labadii kun ahayd axda qarameedka waxaa ku dhignaa in doorasho hal qof iyo hal cado la geli doono. Lama gelin, lama qaban karaa lahaa, lama qaban karo haddana indigaatiyaadii sidoo kale ma la qaban karaa la yiri. Jabuuti wax lagu soo sameeyey sharciga wuxuu dhahay dastuurka doorashaha la qabto, haddana laguma dhaqaaqin, lama qaban karaa la yiri. Sii marka laba kun iyo laba iyo tobanka ayadana sidoo kale dastuurka wuxuu qoraa xisbiga siyaasadeed in lagu loolamo doorasho la qabto, ayadana ma dhicin. Markasta waxaa taagnaa lama qaban karo, ma la qaban karo, lama qaban karo. Taasna waxaa wehelisay haddana iyadoonba loo dhaqaaqayna in la qabto, in tilaabo la qabto. Sanadkii horeeto dowladdii joogtay ayadana tallaabo kama qaban. Tallaabadii u weyneed ay qabteen waxay sharciga guddiga doorashada inay sameeyaan iyo guddiga doorashada inay sameeyaan. Maalinta prime ministerku ku dhawaaqay inaan doorasho la qaban karin, guddigu saddex maalmood dhaafsanaa uu jiro. Marka guddiguba diyaar ma ahayn, saddex beri uu jiro. Marka guddi oo iyadoo jiro oo wax la sameeyey oo doorasho la qaban waayo ma jirin. hadda maanta waxaan joognaa inaan ka bixino ummadeena doorasho lama qaban karo ee agaasiina doorasho waa la qaban karaa. Shaqo badanaan qabanay, analysis badanaan sameynay, tababaro badanaan sameynay, caqabadaha dhan waa darisnay, wax badan oo laga gudbi karaa jira, wax yaraa habsan. Waxaana maanta aaminsannahay annaka haddaan dariiq aan hadda ku socono iyo qorshahan sidii uu u socdo in doorasho la qaban karo. Caqabadaha ugu waaweyn waa amniga, waa dhaqaalaha, waa shuruucdi in la diyaariyo. Shuruucdi waa la diyaarinaa, waa lagu wada jiraa, way sameysnaayeen. Dhaqaalaha waxaan rajaynayaa sanadkan hadda soo socda bajetka intii uu guddiga dalbaday, inkastoon loo qorin, haddana in uu wax kusii wadi karo oo hadhowna loo kordhin karo oo fiican bajetka loo geliyo. Dowladaha kaalmeeya Soomaalina hadday arkaan dowladda Soomaaliyeed inay ku howlan tahay, ay committed ku tahay, ay xoogga saarayso inuu doorasho dhaco, iyagana way ku howlgalayaan, xooggay masaarayaan inay kaalmeeyaan doorashadaas qarashkeedii. Amniga isaga naftiisa sida hadda tallaabada ay u socoto meel fiican umara. Waxaan rajaynaynaa markii 2019 la gaaro inaan intermeesha aan hadda joogno aan aada uga wanaagsannahay. Doorashaduna waa meel kast wadamo annaga naga liita, naga dhibaato badan, naga qatarsan, ay waqti yar doorashadooda ku hirgeliyeen. Marka rajadaas weyn aan qabnaa waa hirgelinaynaa doorashada.
Todobaadkii hore Marwa Xaliima, waxaad ku dhawaaqdeen inaad bilowdeen diiwaangelinta xisbiyada siyaasadda ee madaxa bannaan. Marka maxay tahay muhiimadda xisbiyadii siyaasadda ee xilligan maaragtay hadda lagu guda jiro?
Tasuurkeennaa wuxuu qorayaa doorashadeena inay noqonayso loolankeeda xisbiya siyaasadeed. Xisbiyadii siyaasadeed oo loolami lahaa inay diyaar yihiin, waa siyaasadeena waa inay furfurnaataa, waa inay xisbiya yeelataa. Xisbiyadii tartami lahayna waxaa loo diyaariyay oo lasoo saaray sharciga xisbiyada. Sharcigaasa wuxuu cadeynaa xisbiga waxa uu yahay, meesha ka tirsan yahay, dadka ka tirsan, sida uu noqonayo, yaa noqon kar yaa noqon karin, waxaa looga baahan yahay xafiisyadiisa meeqa gobola looga baahan, arrimahaas oo dhan oo cadeynaya xisbiga oo sharciga xisbiga lagu dhisaayo. Waa wuxuuna leeyahay laba qeybood: qeyb in marka hore loo diiwaan geliyo meel gaar ah si ay isugu sii diyaariyaan midka weyn ee maxuu ahaa joogtada ah. Sababtaasaa keenaysa waxaan ku soconnaa waa qodob dastuuri ah. Qodobka dastuuriga ahaa la rabaa marka in la hirgeliyo, maadaama dibdhac weyn ilaa 2000 sidaan kuu sheegaya nagu dhacay, inaan dibdhac dambe nagu dhicin aan hore u socono waayo. Oo wax kasta oo doorasho looga baahnaa la diyaariyo oo dastuurina ah.
Waa garta, laakiin xisbiyo badan ayaaba hadda ka jira, qaarkood waa diiwaan geliseen, qaarka aan la diiwaan gelin waxa la sheegayaa inay ay tiradaasi ka badan yihiin. Marka maxaad ku kala xulanaysaan iyadoo aan ognahay in ay jiraan dhaliilo badan oo dhahaya xisbiyada qaarkood uma samaysna hab xisbi oo dimuqraadi ah oo weli wax ay gashan yihiin shaar qabiil, marka sidee lagu heli karaa xisbi siyaasadeed oo bisil oo dalka lagu aamini karo? Sideese ku xulanaysaan?
Qolkaskeeda wuxuu qorayaa markastana in waxyaabaha la sameynaa inay dastuuri yihiin. Dastuurkeena wuxuu qorayaa qof kasta oo Soomaali inuu xor u yahay in la doorto waxna uu doorto. Waa qodob dastuuri ah oo aasaasi oo xuquuqda aadamaha ka turjumaysa. Marka qof kasta Soomaali wuxuu xaq u leeyahay inuu xisbi sameysto, laakiin xisbiga sameyshadiisa shuruudo badan kaa xigeysa. Hadda yaas xisbiyo badan is rejistaray, ilaa 7 xisbiya rejistaray, kuwo kale haddaan haynaa oon baaroynaa. Waa isdiiwaangelin ku meel gaar ah, laakiin si loogu gudbo isdiiwaangelinta rasmiga aaday u adag tahay, wayna yaraan doontaa xisbiyada kasoo bixi doona. Maxaa jir, waa shuruudo aada u adag. Maxuu ahay, waxaa la rabaa xisbigaasi inuu yahay xisbi leh qof kasta oo Soomaali in laga heli karo. 9 gobol oo 18 gobol oo qaranka uu lahaa, 9 kamida inuu ka rejistareeshado, inuu xafiisyo ku leeyahay si rasmi, inuu ku leeyahay muwaadiniin ilaa gobol kasta ilaa 1,000 ah oo ka tirsan xisbigaas in leelo, oo halhal loo tiriyo, oo halhal loo fiiriyo. Marka wax sahlan ma aha. Shuruudo kaloo badanaa jiro oo inuu fuliyo ay tahay uu soo buuxiso oo xisbi joogtaa ku noqdo. Marka haddaa tiraahda adiga qofkan xisbi ma noqonaysid, shuruudiin uu soo bixiyo xuquuqdiisi, aad uga gudbaysaa uga meel aad ku xad gudbaysaa. Laakiinse xisbigaas waxaa awood siin doono, waxaa xisbi rasmi ka dhigi doono, waxaa og siin doono ayda Soomaaliyeed uu ka doonanayo codadka.
Waayaha ugu dambeyntii rajada dalka hadda halka uu ku socday iyo rajada dowladnimada dalka maxaad ku safeyn lahayd iyo xaaladda guud ee Soomaaliya hadda?
Walaa aniga waxa aan leeyahay haddii maalintii casta la aadayo iyo maanta hadda isfiirso dariiqa lasoo maray waa ujeeda inta wax laga soo gudbiy waa la arkaa. Waxaana qabaa Soomaaliya inay hore usii socoto dadaalna uma soo noqonayso. Waxaan qabaa in aan doorashada ku gaari doono dimuqraadiyadda, doorashada in hoggaan cadaalada lagu keeni doono oo shacbiga ay raalli ka yihiin ay ayagu ay dhisteen, inaan ka gudubno qof inta lacag bixiyo aniga halla i doorto yiraahda oo muxuu ahay dad yaroo kooban maskaxda ka qabsan kara ay doortaan, taas inaan ka gudubno oo aan gudubno cod bixin shacbiweyne.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yarey oo marti igu ahayd barnaamijka martida iyo mikrofoonka ee toddobaadkan. Tan iyo kulan dambe dhegaystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi martida mikrofoonka. Haatanna war haatanna soo gaaray, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in go-aankii dhowaantan ee dowladda Mareykanka ku hakisay taageerada ay siin jirtay militariga Soomaaliya inuu ahaa mid aysan wax ka ogeyn oo ka dhashay dadaal daahfurnaan iyo weliba duba habeen ay ku sameeyeen hanaanka loo maamulo kaalmada iyo mashaariicda ciidamada la siinayo. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Caraqeer oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in tuhunka musuqmaasuqa ee ay xalinayaan dowladdiisa iyo dowladaha saaxiibka la ah si salka loogu dhigo islamarkaasina xukuumaddii tani aan ku celiyay halkaasi. Dhegeystayaal, waxa uu sheegay Xasan Cali Qeyre shir jiraa'id uu ku qabtay magaalada Muqdisho in tuhunka musuqmaasuq ee ay wada xalinayaan dowladdiisa iyo dowladaha saaxiibka la ah uu salka ku haya xukuumadihii isaga ku horreeyay. Haddaba wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan soo diray.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo shir jiraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka warbixiyey arrimo ay ka mid yihiin howlaha dhismaha ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya iyo hakad la geliyey muddo kooban qaybo ka mid ah mushaaraadka ciidamada. Ra-iisul wasaaraha ayaa ugu horreyn si kooban uga hadlay ujeeddada shirkiisa jaraa'id.
Waxaan maanta halkan ugu nimid inaan idinla wadaago arrimo yaryar oo la xiriira warbixinadii maalmahan laga hadlayay oo ku saabsanaa ciidamada Soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u sheego in marka hore in muddo ahba aan ka shaqaynaynay inaan dalkan sidii loo doortay madaxweyne farmaajo aan ka dhaqangelino nidaam ku dhisan isla xisaabtan iyo daahfurnaan. Waxaan ku faraxsanahay in dalalka aan saaxiibada nahay iyo shacabka Soomaaliyeedba ay aaminsan yihiin maanta in dalku uu muujiyey kalsooni, ayna aaminsan yihiin in daahfurnaanta islaabtanka waddanku ay haatan cagadhigatay. Waxaa kaloo ogtihiin in hay-adda lacagta adduunka IMF oo warbixin soo saartay usbuucii lasoo dhaafay ama maalmo hore inay soo saartay warbixin ay leedahay inay dowladda Soomaaliyeed ka go'an tahay inaan dib u habeyn waafi ah ku samaynay hay-adaha dowladda daahfurnaanta iyo maamulka maaliyadda. Annagoo taas ka duuleyna waxaan hirgelinay sidoo kale inaan bilowno in ciidankeenna lagu diiwaan geliyo qaab casriyeysan oo loogu talagalay in kulligood la og yahay tiradooda.
Ra-iisul wasaare Qeyre ayaa dhanka kale tilmaamay inay daraasaad ku sameeyeen caqabadaha ragaadiyey dhismaha ciidamada Soomaaliya, waxaana uu sheegay in iyaga iyo dowladda Maraykanku ay ku heshiiyeen in muddo kooban hakad la geliyo taageerada ay Maraykanku siiyaan qaybo ka mid ah ciidamada Soomaaliya.
Waxaa kaloo aan rabaa inaan idinla wadaago in dowladda Soomaaliya ay samaysay daraasad socotay muddo dheer. Daraasadaas oo noo fududeysay inaan ogaano caqabadaha ragaadiyey dhismaha ciidamadeenna, waxaana ogaanay inay jiraan ciidamo diiwaan gashan balse aan soo shaqo tegin, kuwa naafo ah oo shaqaynaya, iyo kuwa dhintay oo weli ku jira liiska ciidamada shaqeeya. Isla bishii May waxaan albaabada u furnay dalalka aan saaxiibada nahay ee naga caawiya ciidamada siyay iyaguna qayb uga qaataan isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta aan ku shaqeyno iyagoo markaa baaritaan ku sameynayay caawitaan caawinaadii ay na siiyeen ama noo siiyeen arrimaha amniga sanadihii naga horreeyey ee lasoo dhaafay sidaas daraaddeed maadaama labada dowladood ee dowladda Maraykanka iyo dowladda Soomaaliya labaduba ay sameeyeen baaritaano baaritaanadaasna isla garteen inaan bilowno aan ku shaqeyno nidaam cusub oo sii dardar gelinaya daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka waxaan ku heshiinay inagoo labadaas dowladood ah dowladda Soomaaliya iyo dowladda Maraykanka in aan xakad gelinno muddo kooban oo usbuucyo ah ee caawinaadda ay dowladda Maraykanku siiso cutubyo ka mid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan la joojin caawinaadii laakiin shaqada aan wadno wada shaqeynta awgeed inaan xakad gelinno
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre oo soo xiganayay hadal uu horey u sheegay wasiirka gaashaandhigga Maraykanka Jim Mattis ayaa ka dhawaajiyay in dowladda Maraykanku ay kalsooni weyn ku qabto nidaamka ay ku shaqeyso dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
hadalada ii sheegayaa in dowladda Maraykanku ay qirsan tahay in dowladda Soomaaliya oo hadda jirta uu hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo inay ku guuleysatay daafurnaanta isla xisaabtanka ayna ku kalsoon tahay sida ay dowladda Soomaaliya ay hadda jirto u shaqeyso sida aad ka aragteen warbixintii uu ka hadlay wasiirka gaashaandhigga ee Maraykanka waxa uu yiri dowladda Maraykanku waxa ay ku qabtaa kalsooni buuxda dowladda Soomaaliya annaga ayaa dalbanay inaan sameyno warbixintan idin sheegnay oo lagu daahfurayay qaabka ciidankeenu u shaqeeyo tiradiisu inta ay tahay xarooyinka ay kala joogaan sidoo kale aaminaadda lagu qabo dowladda Soomaaliya awgeed ayaan la seexanay dowladda Maraykanka heshiis gaaraya 300 milyan oo dalka lagu hormarinayo oo ah markii ugu horreysay 27 sano sidoo kale waxaan la seexanay wadamo kale ay ka mid yihiin dowladda Qatar iyo dalal kale oo dunida ka mid ah oo kulligood markii ugu horreeyay heshiisyo toos ah la galayay dowladda Soomaaliya
shirka jaraa'idda ee ra-iisul wasaaraha ayaa imanaya xilli dhowaan dowladda Maraykanku ay joojisay dhaqaalihii ay ku bixin jirtay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya kuwaasoo ay ku jiraan hubka shidaalka iyo raashinka xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
waa tahay xasan kaafi uu mahadsan yahay waxaa naga xusuusinaya dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in go'aankii dhowaan ee dowladda Maraykanka ku haksay taageeradii ay siin jirtay militariga Soomaaliya inuu ahaa mid ay wax ka ogeyd oo ka dhashay dadaal daahfurnaan ah iyo dubahabeen ay ku sameeyeen hanaanka loo maamulo kaalmada iyo mushaaraadka ciidamada la siiyo maxaynu xiga shuruuco
waa hagaag sare aad baad u mahadsantahay haatanna dhageystayaal waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee xilligan oo kale maalin kasta dhageysan jirteen ee caweyska Washington waxaa la diyaaraa saare ciidan nur
waxaan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington oo hadahan oo kale aad sabti kasta ka dhageysataan laanta af Soomaaliga ee VOA caawa iyo caweyska qodobadan idinku hayana waxaa ka mid ah mudaharaadkii ugu cajiibsanaa ama noociisa oo kale arrinta badan soomaalida lagu arag ee qof soomaalihi keligii sameeyey muddo aad u dheer
ankigu intan waa ka weyn yahay aanu mudaharaadkaygan mudaharaadka dhagaxa iyo qodobada wata aanu bedelayaan doonayo in laga gudbo oo loo gudbo mid silmi ah adigana waxba ku yeelin dowladdaadina waxba yeelin shacabkaagina waxba yeelin askartaadina waxba yeelin oona dhagax la dhicin askartii oo aan gelin oosnoon xabad ku dhufanin
waraysi xiisa badan ayaan arrintaasi idinka haya waxa kale oo caawa barnaamijka marti noogu ah fanaanka cabdicasiis cali ciise iskalaaji
yarti lagu habay hol wadaagiyo hoyga raaxada waxanka kama jiro isku kama haro yartireer hodan enkeli jiray noorta kamalado
qodobadaasi iyo kuwa kaleba waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska. Aynu ku bilownay badanaa waxaynu aragnaa dad markaa ay mudaharaadayaan rabshada geysta ama qalalaysa rida, balse caawa waxaan idiin hayaa wiil dhalinyaro ah oo 7 sanadood iyo 6 bilood ku jira mudaharaad salmiya. Ninkaasi wuxuu go'aansaday inuu timaha la baxo oo marnaba aanu madaxiisa xiirin muddo intaas leeg. Waxaan go'aankaasi qaatay markii laga guuleystay xisbigii uu taageersanaa. Maxamed Cali Cumar oo ah wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Hargeysa wuxuu ka mid ahaa taageerayaasha xisbigii Udub oo 7 sanadood ka hor laga guuleystay doorashadii Soomaaliland ee 2010. Maxamed xisbigaasi oo aad u taageersanaa isla markaana uu ka mid ahaa mas'uuliyiinta garabka dhalinyarada waxa doorashadii kaga guuleystay xisbiga Kulmiye. Xilligaasi ayaanu go'aansaday inaanu timihiisa waxba ka jarin xataa aanu gaagaabin ilaa inta uu xisbiga Kulmiye talada hayo. 7 sanadood iyo bar kadib isla xisbiga Kulmiye ayaa mar kale ku guuleystay doorashadii madaxtooyada Soomaaliland. Maxamed Cali haatan timihiisu waxay dhaafeen garabka dhabarkay joogaan. Khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa ayaan kula xiriiray wareysigiina dhexmareyna wuxuu u dhacay sidan. Maxamed Cali Mataan, ku soo dhawow barnaamijka caweyska Washington. Maxamedow, dhalinyarada asxaabtaada inta badan waxay ku kaftamaanay kugu ducaydeen inaad tahay ninka ugu timaha dheer asxaabtaada. Timaha dheer bal iga waran sheekada ka dambeysa.
Waa run way jirtaa oo waxaan bilaabay 2017 xisbiga Kulmiye ku guureystay doorashadii. Sababtuna waxay ahayd anigoo markaa ahaa xisbigii Udub ee laga guuleystay. Dadkan markaas aan ballan qaaday in aan xiirin sanad Kulmiye hayso aanan xiirin. Markii galeyna dukubinta sameyna anna muddo kudhintii ma ku jirin.
Markaa imika timahaagu waa 7 jir iyo waliba dhowr bilood. Taanad ma qasu qaadanay aanad jarin?
Haa, waa intaas oo 7 sanadood iyo dhowr bilood.
Imika halkay gaadheen markaa? Ma ilaa garabkay joogaan, ma dhabarkay joogaan, qiyaastii halkay gaadhaan? Waa imisa inch?
Wallaahi dad sare u leeyso uma la qaadin laakiin si adu garbahaaga way dhaafeen.
Garbahaaga way dhaafeen. Markii xisbigaagii Udub laga guuleystay maxanaaq baa kugu kalifay inaad timahaaga go'aansatay inaanad xiirin? Ma niyad-jab baa kugu keenay? Ma mudaharaad bay ahayd? Bal arrinta sababtii maxaad ku sababayn kartaa Maxamed?
Waxay ahayd mudaharaad salmi ah.
Waan gartay.
Waan ognahay oo dee maanta anagu mudaharaadka waxay u naqaanayoon in taayre la gubo oo bagax la suuro oo la siitamo oo la qayliyo oo waddada kala soo maro.
Ahee.
Dastuurkeena wuxuu dhigayaa qofku mudaharaadka ku sameyn karaa qoraal isagoo shaacir muujinaya, isagoo wuxuu doonaa hadal ku soo jeedin kara. Marka anigu waxaan doonayay bal hadda xataa dhinaca kale in dadku ay ka gudbaan qofka mudaharaadaya inuu dhagax furu shiitamo.
Oo ay jirto sababo kale oo lagu muujin karo inaad waxaa raali ka
ahayd? Haa, mudaharaad kale oo sami ah oo bilaa howla oo bilaa dhibaato.
Aad iyo aad waan gartay.
Xataa dhinaca kale waxay ahayd in muxuu ahaa bal dhagaxan iyo taayirada la gubayo iyo xabada dadkii nool la dhacayo. Maalinuu ba sare waxa kiibeysaa mudaharaad baan cadu badintay.
Aad iyo aad.
Uma baahnin inay dhiga dhiibtaan xabada la dhaco oo mudaharaad baan lagsa. Qofku waxaan u baahanay isagoo mudaharaadaya inuu si silmi u sameeyo.
Aad iyo aad. Waa albaxnimo dheeraada markaa taas. Waan gartay Maxamed oo markaa dee dabcan timihii haddii la xiiri waayo hawl kale gelayaan oo inaad dee koofeerka tagtido lasoo maydho oo shambooyo iyo dee qalab kale iyo adeegyo kale oo dheeraada ku gelaya. Bal arrintaa ka waran. Hawl intee leg ba kaa gasha?
Wallaahi hawl badan waayo qofku markuu muslimka yahay diinay timaha umadiisa in qofku la baxo raggii rasuulka cala salaam uu la bixi jiray. Marka waa waajib inaad timaha hagaajiso oo dar yeesho oo ka shaqayso waaminaad diini. Way jirtaa hawl badan, way jirtaa.
Markaad maydhatid awal hore dee timahaaga inta gashid shaawarkood madaxa biyaha iskaga shubtid unbaad baxaysay iyaga iska qalalay. Hadda sade mar haday timihii dhaadheeraadeen waxay u baahan yihiin qalajin dheeraada iyo kriim in la mariyo iyo in la dar yeelo oo qurux badnaadaan ile mar haday timihii dheer yihiin. Bal taana ka waran, imise saacadood bay kugu qaadataa shaawarka inaad ku jirto oo aad timahaaga hagaajisood qalajisidoo aad habaysid?
Wallaahi taa badan u qaadataa waxyaala qaadanaa, waxay ku darnaa mataqaanaa karaay.
Ahee.
advantage ani marka waxa si qafta kirimada waxa ay moodtay
sax
waxaan la wadaagay hotel si markaan ku digay baan sidii een tuural doono
waan garsan
waxaan tagay suuqii een weynay waxaan tagay adi sababa kan een bulu masail bantay
haya
wallah allaaliye wax habashi lagu yiraahdo tuwaal
wax afkii xariga lagu yiraahdo tuwaalga iibi
wax allaaliye wax lagu yiraahdo xariga balba ka fegaa sidaan waan eegaa war eegaa waxa ku way si walba wal wax hadlay faraha uga sheegay safarad hadaw safarad sidan waa sabab maqal waa sabab waxa
waan
garta yaa dibdan u soo noqday inaan xabashayna Soomaali garmasiyo oqteeka dibnay baan u gudbay waxa ku dhigtay waxa maxaa lagu dhaadaa xabashii
waxa
ii sheegtay dibba lagu noqday suuqii waan soo sheegay suuqii
waan garta
marka waan ka sheegtay awr hore inta la isku shubo baan ka carari jiray
aad iyo aad
iniga taan baad qaadanaysaa taan baad qaadanaysaa
waan garta maalinna ma tagtay raisle ama tima jare oo ma ku tiri in yarna iga gaabay todobada sano barka
inaan ka soo go inaan go'diito mooyaane
ha ha
laakiin sidoo kale waxba kama jirin waxba kama jirin timaha
koferrada ma tagtaa iyaga
waxa waa leey wali kofer baan gaadhay ma caayay dargii ma la koferra gaad
waan gartay marka
waxaan toogaan ku wajiraan way toogaan ku way sometimes soo dhacda
waan gartay sheekooyinka ugu qosolka badan ama ugu yaabka badan ee muddada ku soo maray ama dad iska ka waydiyaan ha noqoto ama si lagu arko ha noqoto ama bal adna la wadaagi karto maxaa kamid maxamedow
waxa uu tawi fari badan yihiin oo waxaan ku noolahay dowladu sahayo dad inaha la baxa inagu qaniin minni la shaqeeyay igu la tabaddad waxay ahayd maalin baan anigoo shaqada ku shaqeynayay waxa tagay airportka
haystanka
alaab baan ka soo qaaday markaa ka tanka airport hargeysa
waan garsay
laan meesha fariida ay aragtay
haya
aniga alaab ka guraya markaa say way caahiday san sidoo kale
daqan culis bay ku malays
ha way caahiday soo xukuu dhahay maxaa ugu caahiday markaa sidoo kale maadan islaam ahayn oo min ahayn waxay waxan
waa maxay hal dhaagan ibay ku tiri
ha soo xukuu dhahay darasho saacad lama la bixis deebay
ha
la doonayo sa xadiis aan baa ayay diidisa ii shay ee ma maqal tan ka barka xadiis ida ku tiri filinka saxaabaha ma taagu bitri xabadaan soo ku tawana dheer
hayi
waxa uu soo wada wada dadka ee taasi uu heli jiray waxa uu ku yiri hal noqo
hayi
maalinna waxa uu dhacday maxkamada arrintaanka ee hargeysaan tagay saanu gari ku dhaxsanay maskariyaa
hayi
in soo dejiyo
hayi
ee tanama ku soo dejiyo akasi kale u yeelay qasab ku dii inkan xayo wala kixiyo waxa la leeyay gudoomiyaha arrintaanka
hayi
marka deesano bacsiga fadhiisto uu wareesto magacaaga iyo loo ma qurbaan ka dhigo saxii dibey miligaas ka sabab ah maxaa tilan ku yiri ku dhigo waxa ku yiri inuu wax yidhi inuu galay ma ku dhigo liya haddii qodob dastuuri uu ku yidhi ya marka qaybti kale walaal maanta ina qaybta noo ban caajgaan uma kala hadlay
waan garta
maxayna hortebeen laba nin ka xireen
deesana
markii ay baxeen ba ina si loor kale socdo ku dhigo deen inkana soo qariyo wana si sidaas ay mudaraf filmiga ku jiray deesana dibadda soo kacay buu islaam ka soo maxay ku sheegay
waan garsan
dadkii dhamaan ma ka soo galay xataa la ku fidi ma wax ka qaad ayu midii aasiida sidaa ninka soo waan ka tima lahay
waan garsan de maxamed oo imka sawiradaada sa ka muuqato timaagu jilicsan yihiin ma markii hore jilaca u dhasheen mise jilicsaad marisa
may ma kor tiga dhasheen ma maray kale midii soo toona
hadda doorasho kala dhawaan dhacday todobaadkan imika dhamaaday waxa madaxweyne cusub baa loo caleemay saaray Soomaaliland madaxweynahaasina wuxuu ka soo jeeday xisbiga kulmiye ma joojisay go'aankaagii hore oo timahaaga imika ma jaraysaa
mayna waan shanta la igu dar
timahaagu waa lama taabanayo
ha soo kulmiye Soomaa
xisbiyadii kale ee jiray markii xisbigii udub ee taageersanayd meesha ka baxay xisbiyadii kale soo haray ee ma taageertay inta wixii ka dambeeyay xisbi ma ku biirtay
may ururadii baan ku biiray urur siyaasadeed iyo fays ee dunida ka ahaa xasan gaafadi inta loo magacaabay wasiirka xanaanada xoolaha
waan garsan
ayaa ku biiray urur siyaasadeed CC xildhibaan baan ka sharaxay magaalada Hargeysa markii dambana kooliyo galay waxa intii ka dambeysay siyaasadda waan
marka uu haray xisbigaas uu haray
ururkaas uu haray uu haday ha
marka intii ka dambeysay u cid iyo wadani midna kumaad biirin
midna kumaad biirin midna kumaad biirin
taa waan gartay maxamedow su'aashayda ugu dambeysay xukuumadii toddobaadkii imika dhamaaday maalintii khamiistii lagu dhawaaqay dhalinyaro badan baa ku jirtay adnan in dhalinyaro ah wax bartay wadankiisii joogatay hadii xil lagu dhiibo oo marka wuxuu doonaba ha noqdo xilkaasiye dawladdu ay wax ku magacaawdo ama xisbiga kulmiye ee ma laga yaabaa inaad timahaaga xiirto
hata ma hadii kulmiye igu raado حين قبل ما حير
من
كذا نقوله وتحين ما كان لو ما قاعد ترى حين لو بدي بو بسكيل بالصارة وما ضل حي اللي بدي قرر كله أبغى معارض هوا أبغى محافظ هوا واجب أيه اللي قولي أنا ما ترى ده مصدق عبد الله مدحوينه إحنا محمد سيرانه مدحوينه جيبها محافظ جيب معارض ده إيش قال مدحوينه مرة أمر فيه سنة وقاعد حتى لو راوح حقه هذا أم واتنا أو إن القبته ولا سام أم بمشارة لغوسية أم مشاريع لغوسية أباها نقطها هون فرنسيرة أباها نقطها هون ودرنيما وان سكان يسان سلوك وغوش تاني ما سكان زيار بانو بهاي إن أنا أمد الوش طيب
مركادو محمد داي أدي شغل أي قبته وضن كي جوانو الشقين يا لكن تام عنه هذا كمان دقنا وحال أي دري دراد إن نقدر نقول يوم موقف كي
ها
وانقرت
I hope I love, hope I love, hope I love.
hagaag haatana waa qaybtii halabuurka iyo heesaga waxa caawo martin noogu waa barnaamijka caweyska Washington fanaanka heesihiisu ay safka hore kaga jiraan hoobalada Soomaaliyeed ee ku nool wqooyiga America waa Cabdi Axiis Iskalaachi oo muddo dheer dalka Mareykanka ku noolaa balse haatan aan wareysigan la yeeshay isagoo ku sugan magaalada Toronto ee dalka Canada Iskalaachi ku soo dhow barnaamijka caweyska Washington bal magacaagu dhameystirana noogu bilow dadka intooda badan waxa ku yaqaanan Cabdi Axiis iskalaachi
en waaroway walaal macaan sahara en waad dhamaantina waan salaamaya en adiga iyo dhamaan shaqalaha oo meel walba joogan wana aan dhawaa magacaygu waa Cabdi Axiis Xaliixiiska
waan gartay Cabdi Axiis iskalaachi magacaasi muxuu noqonaya haddii aad noo turjinto anaga dhageystayaasha
en markaan yara en Soomaali joogney ayaa magac laysan waxa jiray bulmiga ayaa jiray ku fiicana en laaciib waqtiga waxa jiray talyaaniga oo iskalaachi jiray magaca karyaal jiray saasa iyo magac dare
muddo dheer hadda waxaad ku noolayd qoyiga America goortii aad fanka ku soo biirtay maxalliyada aad Soomaaliya joogtaad soo bilowday mise intaad qoyiga America timi
aan qoyiga Mareykanka markaan imi ayaan ku biiray en shanantigo reesay oo dhameeradahayd oo qurbaha ka soo baxday iyo aniguba en nasiib waxaan u helay inaan heesihii fanaaniintii hore ee qaranka Soomaaliyeed aanu qaadno si aanu magac u yeelano ma fahantay iyaga laftigoodina aanu dadkii iyo shacabiga Soomaaliyeed aanu u xasuusino inay hadii qaarkood xataa maartay ilaahay oofsaday in wali codkoodii iyo punkoodii oo nala joogo annana intaan sumcad iyo karaamo maaragtay waxaan ka hadlay shirkad aan ugu helo maaragtay
ee fanaaniinta aad ka jecelayd ee heesood qaadi jirtay kuweba kamid ahaa
een fanaaniinta Soomaaliyeed rag iyo dumarba een intii noolna ilaahay u naxariis intii dhintana dhamaatana Allah u naxariisto intii noolna ilaahay cundigooda hadaayo waan wada aaminsana waan wada jeclahay een fanaaniinta horan ka hadlaya qof walba wuxuu raadiyaa qofka oo marka codkiisa ama dumar ha ahaado ama nin macnaha qof rag ha ahaade ee qofka codkiisa u dhow yahay in uu maaragtay fanaanta kale ka xusho waxaan anigu aan ha fanaanta madama aan wada jeclahay waxaan si gooni u xiisayn jiray Cumar Nuur Cabdulle Cumar Dhoobe Axmed Abu Bakar waa nool yahay ilaa Andri Saadheereyo fanaantaas baan maaragtay codkooda
waan gartay adigoo marka fankii in jecel isla markaana ku luuqeyay fanaaniinta kale heesahoodii ee goorti kuugu horeysay ee heesad leedahay lagu dhiibo oo aad ku luuqayso goormay ahayd Cabdi Axiis
hees aan leeyahay waxa igu horeysay albumkii Xaaw heestada Xaaw alaawna xariistay abwaan aan aad u jeclaa ilaa jinada producer ka waraadiyo ayaa ii sameeyay laxankeedana iska lahaa muusika la isteen laatumay heestaas ayaa igu horeysay heestan qaado hilmaamay hadda heesta badan baan leeyahay laakiin caawada hadda ay weydiiso ay tiraahdo heestaas maxay ahayd qaad waan xasuusta waqtiga laakiin sidaa ugu luuqan jiray wallahi dee muddo ay ugu dhameysay heestaas albumka
marka albumka Xaawo maxaa ku jiray heesta kale mi ku jireen heesta Xaawo gartay
ha heestaas jirtay hees kale oo arag baan umalanay inay ahayd oo ilaahay waa xamuunsanyahay maanta abwaan qaran Soomaaliyeed abwaan maxamuud cabdilaahi shaqo heesha sameeyey ayaa ku jirtay abwaan tolman maxamuud tolman oo isagana aan salaamayo oo nood amerika jooga heesha leeyahay ayaa ku jirtay i think albankaas ilaa saddex heeso baan ku lahaa waqtigii ugu horeysay oo hees aan leeyahay aan qaado
waana imisadii baa tiri
2014 labada kun iyo afartii
waan gartay
albanka markaan soo saaray anigu mid baan ahaayo last other couple years ka hor fankayga prioritize ma priority grange fanka priority ma ahayn waa wax dhigay ku jiro fanka anigu qofsiba u arkay waxaan jeclaabay ahayd laakiin waxa aad seen tahay nolosheyda kale ee dhinacyiga ahayd oo aan shaqaysan jiray nolol maalmeedkayga raacan jiray fankuna maaragtay wax ii ahaa part time ayuu ahaa markii albanka aan soo saaray gaab badan bay dhaxeeyay fursad badan ma aanan qaadin, laakiin dee xafladaha waxay waa ka baalgaris waa ka tumi jiray 2010-kii ayaan muddo dabadeed intaas aan samaraas xulasho iyo ku jiray, bal adigu inaad wax samaysan kartid laxnaaxiyada qofna aadna ku qoraan karin maaragtay aan galay. Waxaa dhacday marka 2010-kii waxaa ka dambeeyay inaan naaxiyada aan leeyahay fanaaniin odhanayda anigu marka waqtigaas joogay aan garab istaagay aniga laftigaygu maaragtay dee waxaa leedahay oo badan la someel ana dadaalkaygii intii hore ka bariyey intaa wixii ka dambeeyay unbaan sii dadaalamaha, laakiin muddo ilaa 5 sano aan gaab kale u dhexeeyay. Laakiin hadda waxaan usoo jeestay fankaygu inuu anotayri karan wata in fankay inuu priorities number one yahay.
Marka wixii 2010-kii ka dambeeyey ayaad heesaha ooda ka soo qaaday, bal Cabdicasiis haddaynu marka dhinacii heesahan ugu dambeeyey ama sanadahan u dambe aad qaaday, waxaa jirta hees kale la yidhaah Xuuralcayn, xaawana ay la fahanteedu ku jirto magaca xaawa, ee heestaadii kuugu horreysana halku dhigeedu xaawu ahaa. Magaca xaawaye iskalaaji muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya?
Waa cajiib. Mid kale oo saddexaad ayaa jirta oo weliba la isoo diray, waa un iska nasiib hees abwaan aan halkan ka salaamayo oo nin la yidhaahdo maxamed dagaasho cilmi oo mahuraan ban Puntland joogta u madax ah oo abwaan aan ah baa isoo diray hees la yidhaha xiriir la dhalatay macnaa hees iyadana xaawa la yidhahdo gabro isu sameeyay aad u qiimo badan.
estaas waxaa sameeyey Xuuralcayn abwaan dhamma Ismaaciil muusikeedana aan halkan ka salaamayn saaxiibanahay. Waxaa muusikeeda sameeyey Almaestro Legend Sheego Bishaare macalinkayga oo aan halkaa ka salaamayo. Waxaan kalena iskale waxaan ku sheegay marka su-aasha weydiisay magaca xaawi adiga maxaa iga
dhexeeya
tir mogta laba magacba waa igu badan yihiin heesahooda deeqa magaca deeqa iyo xaawaba
waa gartay deeqadaas aad carabka ku dhufatay heese dhowraad ka qaaday waa runta teynu ku nasanaa qadar kooban oo kamida heesahaagu aad iyadana qadar maaragtay inoogu luuqayn kartaa
heestan dooran lahaa inaa barnaamijka ku diso ma
ha he
heesta haybis ilaa khaliif faarax ayuu u sameeyey oo yarti lagu habay hol wadaagi oo hoyga raaxada
mahanka kama jiro isku kama haro yarti reer hodan enkeli jiray unoorta kamalado
waa hagaag dhegeystayaal, heestaasi codka fanaanka Iskalaaji iyo weliba barnaamijkaasi caweyska Washington ayaa ugu dambeeyay idaacaddeedii fiidnimo. Waa isu wada jira halkan idii kala socodsiinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigu Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo weliba Bashiir Abikar iyo guud ahaan VOA idinla sidaayo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.